Ямаккан вакыйгалар панорамасы турыдан-туры эфирда үзенең эшен дәвам иттерә. Хәзер сезне музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Ганыс Сәйфуллинның Илсур Хөснетдинов шигырына язган «Бәхет дагасы» дигән җырын Эльвира Хәйруллина башкаруында тыңлагыз. Халкыбызның «Су буйлап» дигән җыры Гөлзада Сафиуллина башкаруында яңгырый.
Yeah.
Нафхат Ниғматуллин жырлай. Үзің бүлек. Роза Сахауддинова күйі, Уран Кенжебулатов шиғыры. Зігіра Шарифуллина халқыбызның «Сандуғашым, өзәлім» деген жерін башқыры. Марат Шайбеков башқарында Рауфе Нурмухаметова язған «Төпшегі біз, халін нешік» деген жертіңлағыз.
Сіз музыкаль мезгілләр сахифасын тыңладығыз.